ambony ao, aoka mba hahiratra ao. Evanjely masany soatany masitay marika toko fa folo andiny fa ena mbe fa polo katram fa roa amdima polo. Tamin'i Jesosy ny mpianany mba amin'ny vahoaka betsaka ny ala tao Jerikao dia nipetraka nangataka teo amoron-dalana i Bartime jamba zanak'Itime. Noho ny reny fa hoe Jesosy Nazareana izay dia rafitra ny antso izy nanao hoe Jesosy zanak'i Davido mamindrafo amiko. Ary maro no nandrahona azy mafy mba hampangina azy fa vao maika ny antso mafimafy kokoa izy nanao hoe ry zanak'i Davido mamindrafo amiko. Dia nijanony Jesosy ka nampiantso azy ary nantsoiny olona izy sy nilazany hoe matokia mitsangana fa antsoiny ianao. Dia narieny lambany ka niezaka nanantona any Jesosy izy ary hoy Jesosy taminy, inona no tianao ataoko aminao? Dia ho ilay jamba, rabonio, aoka mba hahiratra aho. Ary hoy Jesosy, mandehana, fa ny finoanao nahavonjy ianao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy teny an-dalana. Izany ary ny teny tompo derany ho anao ry Kristy. Ny fionan'i Jesosy tamin'ny Bartime indray no taterin'ny evanjely amintsika anio. Fionana hafakely sady fionana mitondra fiovana amin'ny fiainany. Io lalana ny diavin'ity jamba ity no asain'i Jesosy lalovantsika raha te hiova bebe koa amin'ny fiainantsika isika. Ny aingavy amin'ny fahatsapana ny klemany ity jamba ity. Klema izay ahatonga tsy ahita ny hitan'olona. Klema mampisitaka azy amin'ny fiarahamonina. Ny keny ny fetrany. Betsaka amintsika no tsy manaiky ny fetrantsika. Nanampy antsika tamin'ny fandinenana izany ny valanaretina COVID. Niainantsika teto. Valanaretina mampatsiahy fa manampetra isika olombelona. Ka mila manaiky. Manoloana ny halemeny indrindra no tadiavan'ity jamba fanampiana avy amin'ny hafa. Ka natsapany fa tsy mahavita teny irery izy. Ary tsy ampy ho azy fotsiny ny fitserana eny amoron-dalana na koa fiantranon'olona azy maraina tsy hariva fa mba te hitovy amin'ny rehetra izy, te hiasa izy fa mbola matanjaka. Ka ny fanasitranana no tiany bebe koa fa tsy nivelona amin'ny fiantranana fotsiny akory. Tsapany eto fa tena ilain'Andriamanitra ary naiky izy fa Andriamanitra irery no afaka mahaly an'izany hitahitan'izany. Tsy nety nangina izy manoloanareo karazan'olona niezaka hampandefitra ny ampony, hampandefitra ny faniriny, fa vao maika napakatra ny feony bebe koa hoenin'Andriamanitra. Ary tsy namenatra azy izany, toy ny hoe tsy menatra ny vavaka teo an-dalambe izy. Nagaga ny olona ny karazam-pangatahana teto satria tsy fangatahana mahazatra izay sady ahitana fitalahoana sy fanomezan-tsodrano an'ireo mpanome fa toa fitadiavana fahagagana ny fiainana no nasetrin'izany. Olona izay te hiala amin'ny fahantrana. Mpian'i Jesosy ho faritan'ity jamba ity mazavatsara ny zavatra angatahany raha tena izay marina na mbola te hiova hevitra izy. Nagaga nefa efa tapa-kevitra i Bartime fa ny fahasitrana ny tadiavin'ny siriny fatratra. Fanirinany hiala ao anatin'ny haiziny abadona, haiziny ratsy isan-karazany, haizin'ny fahazaran-dratsy no izay ny tadiaviny, ka Andriamanitra ireny mahavita izany. Dia izany fagagana izany tokoa no tanteraka teo amin'ny fiainany. Angatao ary ny fahasoavan'Andriamanitra nampentsika hikatsaka ny fahiratany masom-pahonontsika fa izany no ahitantsika azy Andriamanitra eo amin'ny fiainana sy hatsapantsika faliana avy nioana taminy.